Areena.
100 000.
Kyllä.
Ja se ei ollut mitään helläkätistä pakottamista.
Liinamaa oli naimisissa valtakunnan sovittelijana toimineen varatuomari Keijo Liinamaan kanssa, mutta jäi leskeksi jo vuonna 1980.
Perjantain Kulttuuri Ykkönen alkaa tästä. Jakke Holvas juontaa kisastudion, jossa ruoditaan ajankohtaisia aiheita vakiokeskustelijoiden kanssa. Täällä on kulttuurituottaja Annu Kemppainen, Digimedia Maastrichtista ekonomisti Heikki Pursiainen ja Suomen Kovalehden toimittaja Matti Rämö. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Oma aloitusaiheeni koskee pikaviestipalvelu WhatsAppia. Usea media on tässä viime aikoina uutisoinut, että WhatsAppin käyttäjien tietoja oltaisiin jakamassa mainostajille, näitä käyttäjätilin tietoja. Pitääkö?
No eikö se ollut aika pitkälti sitten kyse väärinkäsityksestä niissä uutisoinneissa, mitä me saatiin silloin aluksi, että kyse oli vaan siitä yritysversiosta ja sitten loppujen lopuksi ei edes Eurooppaa juurikaan koskenut. Mutta mä oon tosi huono näissä asioissa. Mä jotenkin aina ajattelen, että se hinta, mitä mä maksan siitä, että mä käytän jotain tiettyjä appeja tai ohjelmia, niin on se, että menetän osan yksityisyyttäni.
Joo, se on tosiaan näin, että Facebookin johto sitten rupesi korjaa tätä, että se on vaan Euroopan alueella tätä päivitystä. Ei tapahdu sillä tavalla, että niitä tietoja jaetaan ja sitten Euroopan alueella se voisi koskea vain tämmöistä WhatsApp Business-palvelua. Tällaisia korjaamisia tuli, mutta sitten tämä herättää sen kysymyksen, että miksi sitten Facebook, joka omistaa WhatsAppin, niin kuitenkin karsastetaan ja leimataan, että tästä edelleen puhutaan. Mä huomasin, että jopa YouTubessa jenkit keskustelee tästä edelleen.
No eikö se ole silleen, että jos tuote on ilmainen, niin käyttäjä on se tuote. Eli tähän se perustuu, mihin Annukin viittasi. Mä en tätä hienoa mekaniikkaa tässä peretty periaatteessa toi, että ainakin Euroopassa, jossa Euroopan tietosuoja-asetus velvoittaa näitä yrityksiä enemmän kertomaan meille, pyytämään lupaamme meidän yksityisyydemme käyttämiseen, että se mikä täällä pätee, niin ei välttämättä tarkoita jenkkimarkkinoilla juuri mitään. Itse lähestyin tätä ihan tälleen käytännöllisesti, kuten miten saisin vanhan äitini opetettua käyttämään signaalia, joka on kyllä itselläni tuttu ja pidän ihan kätevänä, ja miten ne lasten harrastusryhmät ja muut, ne kaikki miljoona ryhmää. Just kävin noita läpi, niin siellä oli varmaan 15 osaa just sellaisia, että jos mä niistä nyt sanoutuisin pois, niin mä en saa sitä infoa mistään jaksossa, mä ruvetan 15 kertaa käymään sitä periaatekeskustelua pohjimmiltaan niin kuin etäisesti tuntemieni aikuisten kanssa, että mitäs nämä tietosuoja-asiat, eli ehkä tässä on nyt jäänyt vähän tällaisen laiskan miehen ansaa, että menkö.
Joo, tässä on tosiaan tehty siirtymää signaaliin.
Se olisi, Matti, jos voisi tulla se rasittava signaal-äijä niihin kaikkiin niin kuin lasten harrastusryhmiin. Olisiko teillä hetki aikaa puhua signaalista?
Tästä voisi tämä jotenkin sopisi luontaa sen ludditiuteen niin jollain tavalla silleen, että voisi olla hankala jonkun teknisen asian ääressä ja tehdä siitä tällaisen pointin. Kuulkaas nyt.
Joo, se oli tosiaan tämä pohjois-amerikkalainen yrittäjä, keksijä, miljardööri Elon Musk kehotti 10 miljoonia Twitter-seuraajia, että ne siirtyy tähän vahvasta salauksesta tunnettuun viestipalvelusignaaliin. Mitäs Heikki Pursiainen suhtautuu salauksen heikkenemiseen, yksityishuoliin?
Siis kuten moneen muunkin asiaan, että hyvin, että olen huolissani abstraktilla tasolla ja omassa elämässäni käyttäydyn täysin holtittomasti. Eli kyllä tietysti niin se on aikamme kysymyksiä se, että miten ihmisten yksityisyys suojataan tai miten ne saa ainakin sen taloudellisen hyödyn itselleen siitä datasta, minkä ne antaa hyödynnettäväksi, mutta ja niin kuin siihen on varmaankin jonkinlainen ratkaisu etsittävä, mutta omassa henkilökohtaisessa elämässäni kyllä niin kuin olen hyvin leväperäinen sen suhteen, että mitä tuotteita käytän. Eikä teen hautkin Googlella, enkä DuckDuckGoilla edelleen.
Tuossa oli syksyllä uutisia myös siitä, jossa kyseenalaistettiin myös Signalin tietoturvan aukottomuutta, että täyttä vahvistusta tällä ei arvotenkaan saatu, mutta jonkunlainen ihan niin kuin relevantti epäilys heitettiin myös tämän ylle, mikä on vähän huolestuttavaa.
No, tätä mä vähän ihmettelin, että kun tässä on sanottu, että tässä vuotaisi sitten, vaikka tätä nyt on lykätty jopa tätä päätöstä WhatsAppin kohdalla, niin käytetty puhelinlaite, puhelinnumero, puhelinoperaattori, WhatsAppin käytön aktiivisuus ja sitten tilin tämmöinen IP-osoite. Nämä kuulostaa kahden niin kuin muodollisilta, että eihän tässä nyt joku identiteetti paljastu, vai mitä mieltä te olette?
No aika paljonhan me viedään evästeitä mukanamme, kun liikumme tuolla verkon torilla ja tavallaan niin kuin mainosten myynti ja se kohdentaminen perustuu huomattavin osin siihen, että nämä järjestelmät taltioivat tietoja siitä, että missä me liikutaan, mitä me tehdään, kuuntelee niitä ehkä puhelimenkin mikrofonin kautta, tai tavallaan tämä on ihan tiedossa oleva asia. Ja niin kuin yksi keino tiedon keräämiseen, että kyllä, niin kuin, kyllä sitä sieltä miettii, että se on myös asia, joka tapahtuu niin kuin tietämättämme ja näkemättämme, ja kun viimeksi pari viikkoa sitten täällä ollessa tästä jo jauhoin, niin tyydyn vaan toteamaan tiiviisti, että silloin kun Facebookin johtaja Mark Zuckerberg oli kongressin kuultavana asioista, jotka liittyy näihin yksityisyyden suojakuuntelista keskusteluja, tajus, miten niin kuin vanhat sedät, jotka ei varmaan tee hirveästi niin kuin itse edes vastaamaan sähköpostiinsa, koska sihteeri tekee se heidän puolestaan, niin kuin heikko se heidän ymmärryksensä tästä maailmasta oli, niin kyllä se niin kuin väistämättä jätti kysymyksen siihen, että ei ihme, jos lainsäädäntö ei ole ihan niin kuin ajan tasalla, jos lainsäätäjät ovat näinkin pihalla siitä, miten tällainen tekniikka toimii.
Okei, jäädään tätä seuraa. Mä otan vielä loppuun tähän ja pikku bonusuutisen, tämmöisen, joka koskee mediaa. Nimittäin Yle Uutiset kertoo tänään, että toimittajia kohdistuu yhä enemmän häiriöllisessä mediassa. Tämä oli tällainen oikeustieteen tohtori Hannele Poka ja sitten filosofiamaisteri Juhani Pekkalan tämmöinen selvitys. He haastatteli 36 Ylen toimittajaa ja kuvaajaa, tuottajaa, päällikköä ja vastaavaa. Eli siellä on tosiaan häirintää, painostusta, maalitusta sosiaalisessa mediassa. Ihan Matti Rämö, onko jostain sun uutisjutusta sua painostettu tai häiritty?
Ei. Mä oon ymmärtänyt, että on varsin A, sukupuolittunutta, B, liittyy vahvasti tällaisiin niin kuin aiheisiin, jos on joku tällainen tunneidentiteetti, TMS-asia. Kyllä mua niin kuin lukuisat mainiot naiskollegat ovat sanoneet, että jos kirjoittavat jostain talouden tai tekniikan aihepiiristä, niin aika usein tulee palautetta, joka nyt ei välttämättä ole maalittavaa tai uhkaavaa, ehkä vaan arkisemmin vähän rasittavaa, mutta koen päässeeni hyvin vähällä, mutta luulen, että sukupuoli on jonkunlainen komponentti tässä asiassa.
Kyllä. Tosiaan aihepiirit, jotka painottuu eniten, oli maahanmuutto, sukupuolikysymykset, terveys ja ravinto, myös ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, perut saamelaiset, USA-vaalit ja tietysti Donald Trump herätti reaktioita. No tämä viimeisin on aika ilmeinen. Kulttuuriykkösen kisastudio meneillään, kanavalla Yle Radio 1, Jakke Holvas juontaa täällä keskustelemassa. Annu Kemppainen, Heikki Puolsiainen ja Matti Rämö. Seuraavaksi aiheensa esittelee Matti Rämö. Mistä jutellaan?
Jutellaan vanhoista asioista. Komissaario Palmusta viime viikolla, tai tällä viikolla tiedot kertoi, että Solar Films ja Renni Harlin olisivat elvyttämässä pitkään jo uinuneen komissaario Palmu-hahmon ja enteellisesti kaivamalla käsikirjoituksen, jonka nimi on, että lepäisit jo rauhassa, komissaario Palmu. Keskeneräinen käsikirjoitus, jonka Valtari teki tuolle Matti Kassilalle vuonna 1962, mutta se jäi silloin toteuttamatta näyttelijälakon takia, oli pitkä, yli 2 vuotta kestänyt näyttelijälakko, ja tämä jäi sinne pöytälaatikkoon, eikä sitä sieltä elvytetty. Ja mä jäin miettimään, kun mä tätä uutista luin, että mistä se kertoo, että näinkin vanhaa hahmoa elvytetään nyt. Nämä kirjat tuli siinä 39, 40, 42 muistaakseni haarukassa. Elokuvat tuli siinä 60-luvun taitteessa ja ne kuvaa 30-luvun Helsinkiä, eli ovat jo niin kuin tullessaan olleet jonkunlaista niin kuin retrokamaa tai epookkia. Niin vähän mä en miettiä, että mistä se kertoo, että nyt vuonna 2021 kerrotaan, että ei voi elvytetä komissaario Palmua, vaan halutaan tehdä sen ympärille kokonainen franchise, eli elokuvasarja.
Heikki Pursiainen, miltä kuulostaa?
Niin, siis tietysti sitä tietää, että millainen tämä uudelleen henki herättäminen on, että onko se tyyppiä Guy Ritchie ja Sherlock Holmes vai niin kuin jotenkin uskollisempi kuvaus, mutta sinänsä tietysti niin jollain tavalla myönnän, että se aavistuksen väsyneeltä kuulostaa, mutta et jotenkin mä ajattelen niin, että komisario Palmu hahmona niin se on hyvin viitteellinen, se on hyvin epäomintakeinen, se on hyvin niin kuin perinteinen tämmöinen niin kuin salapoliisihahmo ja salapoliisielokuvia nyt on maailman sivu tehty, että siinä mielessä, että mikä se painolasti niin kuin on tavallaan, mikä siinä edes mukana tulee, koska se on niin vaan jotenkin jonkinlainen niin kuin stereotyyppi, prototyyppihahmo se komisario Palmu, että sinänsä niin se mun mielestä ei estä rakentamasta siitä jotain erilaista, mutta tietenkin se, kyllähän se nyt jotain varmaan kertoo tästä niin kuin suunnattomasta konservatiivisuudesta, mikä tässä niin kuin viihdeteollisuudessa niin jollain tavalla on, että katsotaan, että se niin kuin 100 vuotta vanha hahmo jollain tavalla niin kuin kiinnostava yhä nykyisin.
Annu Kemppainen, mites Mika Valtari Renniva Harlinin käsissä, miltä kuulostaa?
No tavallaan mä ajattelen, että tämä on ihan ymmärrettävää, että näin on päätetty tehdä siitä syystä, että kyllähän mäkin muistan niin kuin lapsena kattoneeni näitä leffoja, että sinänsä niin kuin se on niin paljon helpompi elvyttää henkin joku, mihin meillä melkein kaikilla on jotain muistoja ja joku tunneside sen sijaan, että keksii jotain ihan uutta, että se on myös niin kuin ehkä se on vähän varmempi juttu, mutta mä heti lähdin, mulle tuli tosi hyvä idea, mistä mä mielelläni kerron ja ehkä Rennykin tämän kuulee, että miten tämä kannattaisi tehdä, että silleen toivoisi, että lähdetään kyllä sitten niin kuin vetää konsepti aika lailla kokonaan uusiksi. Sitten siitä voisi tulla hauska.
Kerro millä tavalla?
No, ehkä muistan, että tämän niin kuin mennä vuosien tosi TV-sarjan Myrskyn jälkeen, missä kuvattiin Suomen poliisia ja myös Yleisradiota. Se oli Kaarina Hazard oli siinä pääosassa. Niin mä heti näin Kaarina Hazardin komissaario Palmuna. Mutta sitten kyllä ehkä Rennyn kannattaa ottaa siihen myös toi Lea Klemola ohjaaja pariksi, niin siitä tulee hyvää jälkeä. Mikko Roiha ja Laura Rämä vois olla ne poliisit siinä Palmun kyljessä.
Tästähän on muuten tullut heti keskustelu, että kuka esittää pääroolia. Hesari taisi tehdä jopa kyselyn siitä ja
kyllä, mutta siinä oli ihan väärät vaihtoehdot.
Niin.
Hannu-Pekka Björkman oli kärjäs. Mä en katsonut, miten se oli rakennettu, että oliko siinä niin kuin avoin vastaus vai pitikö se ottaa niin kuin valituista vaihtoehdosta.
Siinä oli mun mielestä vaihtoehto.
Ei yllätä.
Joel Rinnehän oli Kassilalla se klassinen.
Kyllä. Ja
hänet pitäisi korvata, niin.
No musta tuntuu, että se on vähän niin kuin Heikki sanoi, että tämähän ei niin kuin mä jäin niin kuin miettimään, mulle ne on läheisiä sekä kirjoina että elokuvina, ja niistä huokuu sellainen tietynlainen niin kuin suomalaisen elokuvan kulta-ajan niin kuin viimeinen henkäys siinä aikana, kun tämä niin kuin sodan jälkeen voimissaan ollut koneisto oli vielä niin kuin voimissaan, mutta ehkä jo vähän sitä niin kuin otettaa menettämässä. Nämä oli sellaisia niin kuin suuruuden osoituksia. Komisario Palmun erehdys, ensimmäinen elokuvahan on äänestetty kriitikkoäänestyksessä 2012 kautta aikojen parhaaksi kotimaiseksi, joka oli jopa yllättävä tulos, mutta mitä tulee siihen hahmoon ja sen originaliteettiin, niin puhutaan toki aika tavanomaisesti. Salapoliisi hän ei ole koskaan niin kuin poliisissa töissä, että enemmän tämmöinen komissaariohahmo, mutta niin kuin se vetovoima kuitenkin perustuu aika lailla just siihen Joel Rinteen niin kuin nappisuoritukseen, siihen sellaiseen auktoriteettiin ja siihen sellaisen jyrkkyyden ja komiikan niin kuin nerokkaaseen yhdistelmään, jonka hän pystyy siihen rakentamaan. Et mä väitän, että se niin kuin sapluna on aivan perussettiä, mutta tämä ikoninen roolisuoritus on jättänyt sen sitten mieliin, että siinä mielessä siellä on kyllä tilaa täytettäväksi, mutta sitten nämä niin kuin Renni Harlin-maiset otetaan paljon toimintaa mukaan ja tulee tosi vauhdikasta jälkeä, jos tulee just se Guy Ritchie ja Sherlock Holmesin viimeisin elvytystyyppinen fiilis, niin en ole ihan varma, että kuinka hyvin se istuu sitten Palmuun. Ja vähän mä jään miettimään, että jos kerran otetaan tällainen hahmo, jolla on valmis fanikunta, niin eikö siihen sitten luoteta? Nämähän on ollut ihan niin kuin tällaisia who done it, klassisia aikuisyleisön dekkareita, että jos kerran otatte Palmun, niin miksi siitä sitten pitää tehdä jotain selkeästi muuta, koska kun mietitte niin kuin sitä Jopi Rinteen perintöä ja ajatusta jostain Palmun toiminta-elokuvista, vaikka hän olisikin niissä nuorempi, niin kuin on tiedotteessa kerrottu, niin joku tässä vähän hiertää ainakin
minua. Onko näissä Palmu-elokuvissa jotain, sanotaan patriarkaalista, suomalaiskansallista, että jos tehtäisiin se, mitä Annu heitti, että Kaarina Hazard ja Lea Klemola, niin tulisiko siitä niin kuin semmoista kulttuurisokkia? Vai onko niissä liikkumavaraa niin paljon, että tämä nyt ihan hypoteettisena Harlituskin tekee
sellaista. En mä tätä ihan niin kuin mustana Mannerheimina näe, että niin kuin varmaan tämä jättäisi tällainen silleen niin kuin uudelleen tulkinta niin kuin tilaa tilaa närkästykselle, mutta tulisiko tästä Suomen silleen niin kuin feminiini Ghostbusters tai uusi musta Mannerheim, en usko, mutta toki se sitten silleen niin kuin väistämättä virittäisi sen vähän eri tavalla, että en näe, että siinä olisi niinku tällaista niinku rianauspotentiaalia, jos lähdettäisiin tuohon suuntaan.
En ole Rennyn viime tuotantoa nähnyt, mutta hänen elokuvansahan on kyllä ollut, ne, mitä muistan, hyvin miehisiä, että en nyt heti muista mitään kiinnostavaa naishahmoa Rennyn.
Gina Davis
oli siinä, kidutettiin niin kun ainakin jossain elokuvassa häntä hyvin näyttävästi.
Hän oli Longest Good Nightissa kuitenkin niin. Sen ajan toiminta-elokuvan standardeilla niin varsin feminiini niin. Ilmestys.
Niin, kyllä hänet jouduttiin pelastamaan kyllä siinäkin muistaakseni.
Mutta hän toimi myös pelastajana usein.
Mutta joo, onhan se siis niin kuin, ehkä en tiedä uskaltaako komisario Palmun vaihtaa naiseksi, mutta ehkä joku niistä koomisista aisapareista, niin sitten on suuressa versiossa jotenkin nainen. Kyllä se hyvin miehinen elokuva oli komisario Palmun erehdys esimerkiksi. Ja se, mikä siinä niin kuin on ällistyttävää siinä komisario Palmun erehdyksessä, on se, että aina kun kuulee, koska se on jotenkin niin vanhanaikainen elokuva kuin vaan voi olla. Että se voisi oikeasti olla 30-luvun elokuva.
Niin, mulla on ihan sama niin. Muuten, tämä on totta.
Nimenomaan.
Se on ihan totta. Semmoinen muuten vielä, jossain oli otsikoitu, että Harlin kaivaa naftaliinista komissaario Palmun, niin mitä tämä Suomi-työ kertoo nyt Renni Harlinin urasta? Mitä siitä pitäisi tulkita?
No on tässä nyt varmaan vähän tällaista koronataukoa kanssa ja niin kuin vanhojen kavereiden kanssa, tai siis tuottaja Markus Selinin kanssa työskentely varmasti on ihan mieluisaa, mutta kyllä tämä niin kuin vähän haiskahtaa sellaiselle, että korona-aikaan tehdään sitä, mitä tuossa sattuu olemaan ja mikäs siinä äärin. Hän on aina ollut vähän semmoinen palkkasoturi, että mennään hankkeesta toihin ja tykätään tehdä paljon progiksi, eikä olla niin nokonuukia ja ollaan vaan tyytyväisiä, että työtä riittää. Niin kuin rutinoitunut ammattilainen etsii uuden keikan sieltä, missä se on otettavissa.
Nämä viimeisimmät haastattelut, joissa Renni Harlin oli Suomessa useammassa. Mun mielestä se kertoi silloin menestyneensä Kiinassa, ja jolloin tuli vähän sellainen vaikutelma, että ei tässä paljon kaipaa muualla ollakaan.
No se on ihan totta, että hän oli tavallaan Kiinassa niin kuin länsimaisena ohjaajana vähän niin kuin etujoukoissa, ja siellä on tullut ihan menestyksekästä jälkeen, mutta ei Kiinassa tässä nyt ole korona-aikana hirveästi mitään tehty, että se ei koske yksi Rennyä, että just nyt siellä ei ole, mutta niin kuin ehkä ajatus siitä, että tuon ikäpolvekaveri saisi merkittävää keikkaa vielä Hollywoodista, niin en tiedä, se olisi iso yllätys, mutta kyllä mä uskon, että Kiinassa ottajia löytyy sitten, kun tilanne normalisoituu siellä.
Semmoinen vielä, että Valtarin perikunta ei tosiaan päästänyt 50 vuoteen ketään tekemään näitä komissaario Palmuja. Sitten tulee Renni Harli ja Markus Selin kysymään oikeuksia, he saavat ne. Mistä se sitten kertoo?
Niin, siinähän voi olla myöskin tätä sekä kysyntä- ja tarjontapuolella, niin voi olla.
Vai onko tässäkin niin korona se vastaus?
Muutoksia, että voihan se olla, että ihan rahaa tarvitaan.
Mä kysyin Joel Elstelältä 2016 ollessani seurassa, kun hän näitä teatteri, hän on siis Valtarin tyttären poika, eli käytännössä
voita näitä perikuntajuttuja.
Kyllä, äitinsä edesmenon jälkeen on niin kuin hän ei ole ainoa, mutta niin kuin on yksi niin kuin perillistä, jolla tätä päätösvaltaa on. Hän oli teatteriin tehnyt niitä, että siihen oli ihan toki nyt niin kuin lupa olemassa. Ja soitin ja kysyin, että miten tämä elokuvapuoli, niin kyllähän selvästi oli sitä ajatellut ja niin sanoikin. Siinä vaiheessa oli, että olisi 2016, että voisi itse ohjata ja oli miettinyt, että Marko Röörin, joka oli hänen vanha koulukaverinsa menestynyt elokuvatuottaja, että he voisivat tehdä yhteistyötä. En tiedä, onko pojat sitten jutellut vai onko suurempia summia tullut jostain toisesta suunnasta vai mitä on tapahtunut, mutta että jos se harkinta on ollut päällä ja useamman vuoden, niin en mä hirveän yllättynyt ole, että se sitten johtaa tähän, että selvästi ollut myös Elstelällä halua palata näihin, ja mikä siinä, se on ihan ymmärrettävä.
Vielä tämmöinen tähän ehkä loppuun. Tämä elokuva suunniteltu ensi ilta olisi tosiaan vuonna 2023. Millainen siitä niin kuin voisi tulla? Ja kun sanotaan, että sopiva päähenkilö olisi sellainen, joka näyttelee kuivaa huumoria ja älykkyyttä. Harlin on itse määritellyt, että Palmu on tällainen eläkeaikoja lähestyvä kaveri, joka on vähän niin kuin kaiken nähnyt ja kyllästynyt hommaansa. Voiko näiltä pohjilta niin kuin miettiä sitä roolityyppiä tai päätellä yhtään, millainen leffa voisi olla tulossa?
Mulla jotenkin jäi päähän soimaan joku huomio siinä vielä ymmärrettävän niukahkossa tiedotteessa, että tässä voitaisiin kuvata myös nuorempaa komisaariopalmua ja sitä kautta tuoda tätä toimintaa. Sehän jo niin kuin de facto tekisi siitä täysin toisen hahmon kuin mihin me olemme tottuneet ja mihin me niin kuin vertaamme. Että kyllä sä voit sitten kutsua sitä vaikka Antti Rokaksi tai komisaariopalmuksi tai ihan miksikä vaan, jos on joku nuori jamppari, johon meillä ei ole niin kuin mitään suhdetta muuta kuin se nimi, joka on lyöty vähän niin kuin tuoteselosteeksi sinne päälle.
Niin jotenkin mä uskoin siihen, että toiminta siihen tulee niin kuin tavalla tai toisella. Tuleeko siis sen hahmon, palmuni oman hahmon kautta vai näiden niin kuin sidekickien kautta, niin se varmaan jää nähtäväksi. Mutta vaikea uskoa, että siitä tulisi tällainen rauhallinen tunnelmoiva huudanit, kun mitä tämä komisaario Palmun erehdys on, jossa niin kuin sitä yhtä huipennusta kohden, niin muutenhan se on hyvin tämmöinen verkkainen, tai siis ei, verkkainen on väärä sana, mutta tämmöinen niin kuin tunnelmalliseen jännitykseen perustuva juttu.
Kiinnostavaa myös se, että käsikirjoitus siellä pohjalla on klassinen huudanit, siis tämä niin kuin raakile, jota nyt kirjoitetaan sitten kiinni, että siinä selvitellään niin kuin teatteriesityksen aikana sattunutta murhaa, että se kuulostaa hyvinkin niin kuin klassiselta. Mutta paljon on kysymysmerkkejä vielä.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Kanava Yle Radio 1, Jakke Holvas juontaa keskustelemassa Annu Kemppainen, Heikki Pursiainen ja Matti Rämö. Sitten aiheensa esittelee Annu Kemppainen, ole hyvä.
Jes, mä haluan puhua Niko Hallikaisen Kanjoni-kirjasta, mikä ilmestyi tässä pari viikkoa sitten ja itse sain sen tällä viikolla luettua. Se on jokaiselle sen lukemista. Ilahdutti itse kirjan lisäksi se, että se oli saatavilla niin e-kirjana, perinteisenä kirjana kuin äänikirjana, minkä kirjailija itse lukee. Ja hänhän on myös siis esitysrunoilija, niin hänellä on hyvin erityinen tapa lukea tekstejä. Tämä kirja, nyt kun luin tietysti samalla myös sitä aika paljon siitä uutisointeja, niin puhuttiin koko ajan, että se kertoo homoseksistä. Se kertoo toki siitäkin, mutta mun mielestä se kertoi enemmän jotenkin niin kuin köyhyydestä, luokasta, häpeästä, kiusaamisesta, itseinhosta. Ja sitten toki kirjailija on itse myös siitä puhunut, että miten hän on pettynyt siitä, että Me Too-liike ei ikinä ulottunut koskemaan homomiehiä. Niin se on vahva jotenkin tässä kirjassa mun mielestä läsnä se, että miten tämä päähenkilö siinä jo hyvin nuorena on jotenkin joutunut astumaan semmoiseen poikien väkivallan kulttuuriin ja miten hän edelleen elää siinä sitten taas homomiehenä. Ja ehkä ensimmäinen kysymys teille on, että koetteko te, että edelleen me elätään semmoisessa maailmassa, missä poikaoletetut joutuu astumaan väkivallan kulttuuriin jo hyvin pienenä, ja jos näin on, niin mitä te ajattelette, mistä se johtuu, ja onko se teistä ihanaa?
Heikki Pursiainen, kerrotko ensin? Tässä on tavallaan kaksi tapaa lähestyä, joko niin, että kertoo mahdollisesti omista pojistaan, tai sitten muistelee omaa lapsuuttaan, että kuinka niin siellä oli, joka on sitten vähän kauempana.
Niin, no siis se on valitettavan kaukana tietysti omalla kohdallani, mutta silloin kyllä ehdottomasti, kun itse olin nuori, niin poikana oleminen tarkoitti sitä, että oli osa väkivallan kulttuuria, että jos oli kaupungilla, niin siis väkivallan uhka oli olemassa ja niin kun, jos oli tämmöinen, mitä mä sanoisin, ei niin kuin kovin henkilö, jonka niin kun tämmöiset henkiset ominaisuudet, fyysiset ominaisuudet ei niin kun hirveän hyvin sopinut yhteen tähän väkivallan kulttuuriin, niin kannatti olla jotain suojelujärjestelyjä ja tämän tyyppisiä. Että kyllä se niin kun vielä siis 80-luvulla ja 90-luvulla ainakin näin oli. Sitten jos otan tämän toisen jaken lähestymistavan omat pojat, niin sitten he ovat vielä sen verran nuoria ja että on vaikea sanoa. Ja tietysti myöskin näähän ei ole sellaisia asioita, mistä sitten isä ensimmäisenä kuulee, ellei niin kuin tapahdu jotain sitten oikeaa väkivaltaa. Eli en uskalla sanoa, mikä tilanne nyt on, mutta vielä ainakin 20 vuotta sitten todellakin oli näin. Ja ei ole ihanaa, ei tietysti, tietystikään se ei ollut kovin ihanaa.
Mitäs Matti Rämö?
Kyllä mä niin kuin omasta nuoruudestani muistan kanssa jostain teiniästä sellaisen silleen niin kuin väkivallan uhan tietyssä tilanteissa tai siis kaupungilla liikkuessa, että on joskus tullut ryöstämään tai on käyty kimppuun tai näin ja kyllä se niin kuin tiedosti tavallaan, että et se sellainen niin kuin omien voimien esitteleminen jollain tappelemiseen liittyvällä toiminnalla, niin mä en miele, että se olisi ollut mitenkään niin kuin hirveän vahvasti läsnä. Ehkä se siellä oli, ehkä se riittyi vähän kaveripiiriin ja muihin, mutta kyllä se, niin kuin, että se on semmoinen vaihe elämässä. Mä muistan, että mä joskus haastattelin miestutkija Arto Jokista, joka oli tätä tutkinut. Tästä on siis 10 vuotta aikaa, että nämä niin kuin lukuesimerkit ei vastaa ihan tätä hetkeä, mutta luulisin kyllä, että ne ei ole hirveästi muuttunut, niin hän puhui, niin kuin käytti just sitä, että jostain 16-ikävuodesta noin 25-ikävuoteen ihan tilastollisesti miehillä sitten tavallaan niin kun todennäköisimmin, jos on tullakseen, niin tulee jotain niin kun väkivaltaa liittyviä, niin kun ne jää jälkijärjestelmä, on pahoinpitely ja jotain niin kun väkivaltaista toimintaa, ja sen jälkeen sitten niin kun tilastollisesti se niin kun menee pois. Ja toisaalta nousee sitten siinä teiniän kynnyksellä. Tähän saattaa liittyä sitä käytäntöä, joka sitten ihan pienten lasten tekemiset ei tilastoidu samalla tavalla. Että kyllä se on niin kuin ihan olemassa oleva fakta, mutta sitten just se, että niin kuin minkä ikäisenä se alkaa, en tiedä, on tuollaisia niin kuin esiteini-ikää kurkottavia poikia itselläkin tuossa, että kyllä sitä niin kuin miettii, että ei se vielä ole niin kuin läsnä heidän arjessaan sellaisena, että me mieltäisin sen välttämättä niin kuin väkivallaksi, mutta niin kuin, että kyllä mä näen, että se ikkuna tuossa on avautumassa, että kyllä sitä niin kuin miettii, että mitä se heille merkitsee.
Tätä johtuu siitä, että tämä ikähaarukka on just se 14-20, ja meidän lapset ei ole ihan vielä saavuttanut sitä ikää, niin me ei voi osata täsmälleen sanoa, mutta Hallikainhan tästä siitä kirjassa kertoo ja puhuu siitä.
Toki mun kokemukset siis liittyy Kouvolaan, että voi olla, että siellä on niin kuin poikkeuksellisen väkivaltainen kulttuuri. Mutta
olisit kyllä heti sanonut tämän, mutta kaiken. Niin.
Mutta siis on jo kyllä itse todistanut monta pahoinpitelyä ja ollut itse myös kohteena, että ei se ihan tuntematon asia ole.
Joo, mun kokemukset liittyy Tapiolaan. Mä luulen, että saattaa olla jonkunlaista pientä eroavaisuutta.
Siellä on ollut graafisen arkkitehtuurin ympäristössä. Mulla taas jäi melkein lukioikä ja nakkikioskin edessä joku bodari verkkareissa, halusi näyttää maigereita ja mavasigereitä, eli lempinimellä Mava. Se kyllä pelotti. Sen mä muistan, mutta koska mä en niin millään tasolla nautin väkivallasta, että siinä jäi hodarit ostamatta, kun motto oli se, että ei tarvitse alistua, jos osaa poistua. Ja sitten oikeastaan niin ainoa, mistä oli tyytyväinen, että osasi, niin oli tilannelukutaito. Että tajusi, että nyt on tulossa ja lähti ajoissa pois. Mutta sen sijaan tämä Hallikaisen kirja, niin tämä on kyllä jännä tässä kirjaesittelyssä. Tätä kirjaa kuvallaan tällä tavalla, että nuori mies on epätoivoisen rakastunut kouluaikaiseen kiusaajaansa. Kun epävakaa suhde päättyy, kertoja pakenee webcam-seksin pakkomielteiseen pyörteeseen, niin miksi rakastua kiusaajansa? Mitä te sanotte kirjan lukeneena? Miten tämä kuvattiin siinä?
No siis tämä kirjahan on, siinä on kaikenlaisia käänteitä, enkä halua sitä juonta sen enempää paljastaa, mutta mä ajattelen, että se oli niinku aika hyvä kuva tavallaan sille niinku itse inholle ja itse tuholle, mikä sillä päähenkilöllä oli semmoinen niinku todella, se oli jotenkin mun mielestä niinku sen merkittävin jotenkin päällimmäinen ominaisuus tuossa kirjassa, että se tavallaan niinku vielä jotenkin sitten toisen esiin konkreettisella tavalla. Mutta siis toki niin kuin tosielämässäkin, että kyllähän jos ihmisellä on niin kuin selkeä arvottomuuden kokemus itsestään, niin silloin ehkä ei hae sitä kaikkein niin kuin arvostavinta seuraa. Mutta mulla on sitten taas, mä haluan vielä palata tuohon noin niin kuin väkivallan kulttuuriin, että mä sitten taas ehkä, mä ajattelen sitä jotenkin eri tavalla kuin sitä niin kuin nakkikioskilla, että mun kokemus sitten taas niin kuin omien lasten kautta on, että edelleenkin ihan Helsingissäkin se tulee osaksi jo päiväkodissa sitä niin kuin poikien elämää. Että ei se ole välttämättä sitä, niin kuin, että joka päivä ollaan niin kuin hakattuina, mutta että siinä on semmoinen niin kuin tosi kova luokittelu, kuka on ikään kuin se alfa. Mä jotenkin ajattelen, että se on edellä ja se on musta tosi, tosi hämmentävää. Mutta joo, siis sitten vielä ehkä tuon kirja-ansioista seuraava juttu, niin siinä puhuttiin tosi paljon luokkaeroista ja köyhyydestä. Sekä kirjailija että päähenkilö on kasvanut Itä-Helsingissä, ja missä hän kuvasi, että siellä näkyy jotenkin niin kuin kaikki eri luokat, meidän yhteiskunnan luokat. Ja musta hän ihan mahtavasti kirjoitti siitä, että miten köyhyys ja tavallaan eri puutostiloissa eläminen näkyy seksuaalisuudessa. Ja sitten kun mä katsoin myös semmoisen kirjajulkkaritilaisuuden mikä on edelleen katsottavissa, niin hän puhui tosi hienosti siitä, että kun on elänyt köyhyydessä, eikä ole ollut ikinä mitään menetettävää, ja se, että mitä itse haluaa ja mikä itsellä on ok, se ei ollut ikinä mikään kysymys, niin hän koki, että se vaikuttaa nimenomaan siihen seksuaalisuuden kenttään kaikkein eniten. Eli silloin niin kuin myös se, että sit yhtäkkiä, kun sulla onkin niin kuin mahdollisuus harrastaa seksiä kenen tahansa kanssa, niin sehän on siinä kohtaa, kun sulla ei ole ikinä ollut mitään eikä varaa valita, niin sehän on ihan erilainen kokemus kuin sitten taas semmoisella ihmisellä, joka tulee toisenlaisista oloista. Ja ehkä se myös näkyy siinä tavalla, että osaatko sä niin kuin määritellä omat rajat tai pyytää jotain niin kuin suostumuksellista seksiä tai muuta, että se on ehkä sitten myös tämä just tämä Me Too-kuvaus. Mutta se oli mun mielestä tosi nerokasta, ja hän puhuu nimenomaan siitä, että siinä on kyse pimeän potentiaalin kasvamisesta, mikä oli musta tosi hienosti sanallistettu. Mitä te ajattelette tästä?
Mä luin pari arvioa Suomen Kuvalehdestä, ja sitten Hesarissa oli Aalikaisen haastattelu, ja sitten luin kirjaa eilen illalla, sellaisen 30 sivua. Musta tuntuu, että niistä siinä haastattelussa ja arviossa, niin tuntuu, että tämä jotenkin jäsentyi sellaisena niin kuin ajan ja, tai sitten jäsennettiin sellaisena ajan ja vieraantumisen kuvauksena, ja se mitä mä luin tuosta, niin tavallaan tosi vähän vasta toki, niin, niin loi samanlaisen fiiliksen, ja jotenkin niin kuin jäi sellainen niin kuin ajatus tästä kaikesta vähästä, että et se tapa, millä niin kuin seksiä ja seksuaalisuutta kuvataan, niin ei niin kuin on hyvin kaukana johonkin niin kuin, erottiseen tai niin kuin, nautinnolliseen tai jotenkin sellaiseen niin kuin hekumalliseen seksin kuvaukseen, että sillä on sellainen niin kuin välinearvo siinä, jossa se sitten niin kuin näyttäytyy jonkunlaisena sitten niin kuin oman arvottomuuden juuri näiden luokkakysymysten tai sitten sellaisen niin kuin ihmiset niin kuin omiin eriöihinsä, omien ruutujensa äärelle paketoivan ajan kuvaksi, eli se on niin kuin väline ja tapa kuvata jotain muuta, ja siinä mielessä sen niin kuin arvioista päätellen runsahko määrä, niin silleen ei jäsenny sen, että onpas paljon seksiä, vaan silleen niin kuin, että täällä nyt halutaan selvästi sanoa jotain muuta kuin, että miehet harrastavat seksiä tai ihmiset harrastavat seksiä, mutta jotenkin tämä tällainen niin kuin rakkauden ja niin kuin siihen liittyvän pettymyksen niin kuin tunne sitten taas jo siitä alusta tuli hyvin niin kuin vervänä ja vilpittömänä. Tuntuu, että se on se niin kuin kehikko, johon tätä ajankuvaa kantsisi ehkä enemmän, tai tuntuu, että lienee mielekkäämpää ripustaa siihen kuin sit mihinkään, joka niin kuin liittyy seksiin sellaisessa jotenkin houkuttelevassa mielessä.
Niin, toi on kyllä mielenkiintoinen kysymys, toi seksuaalisuuden ja luokan yhdistelmä, että itse täytyy sanoa, että tämä niin kuin asia menee oman asiantuntemuksen ulkopuolelle valitettavasti, mutta oma elämähän, sukupuolielämähän on noudatellut tämmöistä hyvin keskiluokkaista mallia niin sanoakseni, mutta olisi hämmästyttävää, jos luokka ei vaikuttaisi myös ihmisen niin kuin seksuaalikäyttäytymiseen, että ehdottomasti tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen kysymys, ja miten mä sanoisin, niin sitä ehkä on syytä miettiä, kun elää tätä omaa keskiluokkaista ihmissuuden soppaansa.
Mutta jotenkin tuntuu, että tämä on myös semmoinen asia, mistä mä en ole siis kuullut aikaisemmin puhuttavan, että mikä pitäisi huomioida myös seksuaalikasvatuksessa, vaikka kouluissa annettavassa jo, koska myös se, että niin kuin eri lapset tulee niin kuin kohtaamaan myös hyvin erilaisen nuoruuden ja tulevaisuuden vaikka seksin äärellä. Mutta sitten hei, mä haluan vielä jakaa teille tässä, jos mulla on aikaa. Tämä on myös opetuskirja. Mä lainasin mun lempilainin. Kaikki, jotka ovat hyviä naimaan, osaavat käyttää painovoimaa hyödykseen. Sitten vasta tulee mielikuvitus ja kaikki muu. Ensin on ymmärrettävä, että me olemme uppoamaisillamme kaiken aikaa. Musta oli hieno, oivaltava laini.
Sitaatiksi oppikirjaan terveystiedon tunnille.
Kyllä. Mutta sitten Jakke, saanko mä vielä kysyä yhden kysymyksen vai siirrytäänkö me seuraavaan?
Ei vielä, ole hyvä.
Haluan sen vielä mainita, että Hallikainen on siis esitysrunoilija ja niitä ei käsittääkseni ihan hirveästi ole Suomessa. Ja mäkään en ole jotenkaan ikinä ennen tajunnut mennä mihinkään hänen keikoilleen. Muistan kyllä niin kuin nähneeni, että hän on esimerkiksi Madhouse Helsingissä esiintynyt. Ja Mulla on siis aikaisemmasta, ketä mä ajattelen, että hän on myös esitysrunoilija, tämmöinen lontolainen Adam Christensen. Ja se oli siis ihan mahtava, fantastinen tilanne, kun pääsi joskus kuuntelemaan häntä livenä. Ja siinä Otavan kirjanjulkkaritilaisuudessa Hallikainen myös lukee tätä teostaan. Ja siinä on Noahkinin suunnittelema äänimaisema. Mutta sitä halusin vielä kysyä, että oletteko te päässeet ikinä kuuntelemaan mitään esitysrunoilijoita? Ja jos olette, niin miten on toiminut teillä?
No en Hallikaista, mutta aikaa sitten pari kertaa kerran Suomessa Villakivessä joskus. En muista, missä olin silloin töissä, mutta oli joku iltamaissa, oli muutama ja kerran New Yorkissa joskus vielä kauemmin sitten ollut yhdellä klubilla. Mutta se on niin kuin, en ole mitenkään erityisen niin kuin runousihminen tai runouden tuntija, mutta kyllä siinä on niin kuin tietty paloa voi hyvin saada siihen, että joku semmoinen vähän niin kuin hip-hopin kaltainen, tai en tiedä, onko se mielekäs vertaus, mutta kyllä siinä on tietty läsnäolo välittyy. Mun mielestä se oli ihan hauska konsepti, voisin mennä joskus toistakin.
Täytyy tunnustaa, että en ole koskaan ollut esitysrunoilija keikalla.
Mä haluan vielä palata Hallikaisen kirjaan sen verran, että musta oli mun mielenkiinto heräsi heti, kun sanotaan, että kirjassa ei kuvata halua. Et kuvataan seksiä, mutta ei kuvata halua.
Niin, siis se oli mun tulkinta. Niin,
sun tulkinta, joo. Ja että pakotettu seksu tai onanointi tuntuu tylyltä mekaaniselta elämälle vieraalta. Musta se on aina silloin, kun päästään irti elämästä, niin homma muuttuu kiinnostavaksi. Ja sen takia, se mä sanoin jo ennen tätä lähetystä, että mä ajattelen jotenkin niin, että tämä nykyteknologian maailma on täynnä tämmöistä niin kuin itsetiedottoman pakkomielteisiä ihmisiä. Sen takia obsessiokuvaukset on musta niin kuin taiteessa tärkeitä. Mm. Että me saadaan vähän niin kuin nähdä, että miten tämä kuvio menee psykologisesti. Ja joo, sen mutta takia siis ajattelin lukea ton kirjan, jos se nyt sitten tätä käsittelee myös.
Kyllä. Siis mä vertasin, ehkä mä luin just sitä ennen toi vihdoin aivan fantastinen kirja, ja mikä sitten taas kertoi ihan muista asioista, mutta mun mielestä hän osasi kertoa nimenomaan halua, osasi kuvata siinä niin hienosti, että se oli musta paljon, niin kuin mulle se oli kirja seksistä paljon enemmän kuin tämä Hallikaisen kirja.
Joo.
Vaikka niin kuin, siis se, että miten paljon siinä puhuttiin sivumäärällisesti seksistä, oli tietysti jotain ihan muuta, mitä Hallikaisen kirjassa.
Siis rinnastuksena mulla tuli tästä se mielessä ranskalaisen Edward Louisin se väkivallan historia mieleen näistä teidän luenherinnoista päätellen. Mutta se on jännä. Mä en tiedä, mistähän sekin johtuu, että Annu kokee, että tämmöistä vähän niin kuin kukkotappelua ja kovuutta ja pärjäämisen ihanointia on edelleen. Ja sitten taas me miehet ei niin kuin tunnisteta sitä, että onko se niin kuin ikäkysymys. Että onko se ikäkysymys. Mä oon ajatellut aina, että jos mä joudun johonkin tämmöiseen tappelua hakevan ihmisen kanssa tekemisiin, niin mä sanon sille, että mä oon 50-vuotias ukonkäppänä, että miehekkään kontaktin hankkiminen niin kuin mun kanssa ei ole kovin haastavaa, että hankin joku niin kuin ikäisessä ja kaltaisessa. Että onko tämä sitten ikäkysymys? Että
no mä en kyllä sanoisi, että ei kukkotappelua niin kuin olisi. Että kyllähän
niin, että sitä tietenkin
esiintyy. Tässä vaan pidättäydytään just Matin kanssa niin kuin sun takia esiintymästä toisillemme.
Mutta mä kun on kolme poikaa, niin kyllä niin kuin miettii toki, että jotenkin silleen, niin kuin, että tiedostan, siirränkö nyt jotenkin alita just omassa kasvatuksessani jotain tällaista, kun niin kuin tietoisesti pyrin olemaan sitä tekemättä, niin mä en niin kuin keksi. Sitä on tietenkin vaikea miettiä, niin kuin aika moni kasvatus, niin kuin tällainen arkiasia menee sille intuitiivisesti siinä niin kuin eteenpäin kaatuessa niin kuin jatkuvassa kiireessä ja näin, mutta en mä jotenkin niin kuin mielän, että tällaiset asiat jäsentyy enemmän sit sitä kautta, että niin kuin ei välttämättä sen kautta, että kuin paljon tai kuinka monta kieltoa sä asetat siihen, että miten lapset leikkii, vaan myös siitä, että puhuu tunteista tai koittaa itse jotenkin avata sitä, että mikä on niin kuin ihan ok poille ja muuta. Ja jotenkin niin kuin nämä siemenet sitten versuvat ja kasvavat jotain sellaista niin kuin mahdollisuutta johonkin niin kuin vähemmän kukkoilevaan. En tiedä, katsotaan miten käy.
Siis itse niin kuin, siis tuolla taloustieteen yliopistollisissa seminaareissahan on niin kuin esimerkiksi sellainen tämmöinen kukkotappelukulttuuri ollut, josta on niin kuin tietoisesti yritetty pyrkiä nyt vuosikausia eroon sen takia, että ehkä niin kuin muutkin haluaisi sitten lukea taloustiedettä kuin ne, jotka haluaa niin kuin miekkailla niin kuin siellä seminaari estradilla, että kyllä niin kuin tällainen tavallaan niin kuin niin kuin dominanssin etsimisen ja tämmöisen niin kuin kulttuuri, kyllä se tietysti niin kuin on olemassa. Se, että onko se just sitten sitä, että mätetään turpaan, niin se on sitten oma kysymyksensä.
Tässä voi käydä niin, että onnistuu kasvattamaan tällaiseen niin kuin pehmeämpään maskuliinisuuteensa poikansa, ja sitten joku päivä ne löytää Twitteriä, ja kaikki meni.
Hei, katsotaan, mennäänkö seuraavaksi matsoilu kukkatappeluaiheeseen. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, Ylärajo 1, Jakki Holvas juontaa keskustelemassa. Matti Rämö, Heikki Pursiainen ja Annu Kemppainen. Heikki Pursiainen, mistä jutellaan?
Niin nyt kun viimeinkin on saatu lunta taas Helsinkiin ja päästy hiihtämään, niin puheenaiheeksi on noussut jälleen tämä hiihtokulttuuri ja erityisesti laturaivo. Laturaivohan on ilmiö, joka siis kohdistuu, sikäli kun se on olemassa, siitä voidaan keskustella, onko se, niin se voi kohdistua moniin eri tavoin. Se voi kohdistua liian hitaisiin hiihtäjiin, se voi kohdistua lapsiin ladulla, ennen kaikkea se voi kohdistua ladulla kävelijöihin ja koiran ulkoiluttajiin. Kysymys on siis siitä ilmiöstä, että usein hiihtäjä, joka haluaisi niin kuin liikkua nopeammin, niin kohtaa jonkun vääränlaisen liikkujan ja sitten siihen kohdistuu raivo, joka voi purkautua joko tämmöisenä niin kuin missä tahansa niin kuin muodossa tämmöisestä passiivisesta aggressiivisuudesta ihan sitten fyysiseen väkivaltaan asti. Ja nyt halusin keskustella siitä, että onko ensinnäkin laturaivo todellinen ilmiö vai onko se vain iltapäivälehtien keksintöä, ja jos se on todellinen ilmiö, niin mitä se kertoo nyky-Suomesta ja suomalaisesta perinteisestä hiihtokulttuurista?
Mitä se kertoo, Annu Kemppainen? Uskotko sen olemassaoloon?
Mä uskon. Mä näen, että miten niin kuin liikenteessä pyöräilijät kohtelee jalankulkijoita ja autoilijat kohtelee pyöräilijöitä. Niin vaikea olisi uskoa, että se sama asia ei sitten näkyisi siellä hiihtoladuilla. Mun omat hiihtokokemukset valitettavasti pääasiassa ulottuu mun omaan lapsuuteen, ja mä oon asunut niin metsässä, että siellä hiihtoladuilla ei todellakaan kukaan muu ollut kuin hiihtäjät, niin siinä ei ollut sitä ongelmaa. Mutta siis sit kun mä niinku tutustuin tähän asiaan nyt paremmin ja luin nämä Hiihtoliiton ohjeistukset, niin mä olin täysin hämilläni, koska minun lapsuudessani opetettiin, että se kuka on nopeampi, niin se huutaa takaa, että latua. Ja se hitaampi väistää. Ja näin me toimimme jopa hiihtokilpailuissa. Ja nyt Hiihtoliitto ohjeistaa, että nopeampi väistää. Eli että sen hitaamman ei tarvitse todellakaan pysähtyä ja siirtyä pois ladulta. Ja mä ajattelin, että onko todella kyse tästä, että nämä raivoajat ovat, heidät on opetettu lapsena siihen, että nopeammalle aina tehdään tietä. Ja nyt kun he yrittää huutaa siellä ladulla, Hiihtoliitto ohjeistaakin täysin eri tavalla nämä meidän raukat lapset, nuoret, jotka yrittää päästä kiinni tähän nautintoon, niin he ei tajukaan väistää, koska heitä on ohjeistettu toisin. Ja sitten meillä on niin kuin tässä täyspattitilanne.
Ehkä tästä on kyse.
Tämähän on aivan nerokasta. Voi olla, että mä oon missannut jonkun iltapäivälehden jutun tästä, mutta missä ovat ne pääkirjoitukset ja kolumnit, jotka pohtivat, että onko laturaivo Hiihtoliiton ristiriitaisten ohjeiden syy. Mä en tiennyt, että niillä on tällaiset ohjeet. En ole aktiivinen hiihtäjä. Ostin ensimmäiset sukset itse koskaan tuossa noin viikko sitten. Siinä aikana, kun on niitä käynyt käyttämässä tuolla keskuspuiston ladoilla, niin ei ole tullut raivoa vastaan, mutta ei mitenkään epäile tätä ilmiön paikkansa pitävyyttä. Mulla tämä kanssa rinnastuu vähän siihen niin kuin pyöräilijöiden ja autoilijoiden niin kuin tilakamppailuun Helsingissä, jossa silleen on raivostuttavan paljon paikkoja, missä on tosi hähmäisesti merkitty se, että missä kuka tahansa saa liikkua. Et sitä on mua vaikea tulkita, vaikka olisi vain hyvää tahtoa, ja tällaisissa tilanteissa hämmennys tulee, ja toi on ihan hyvä teoria, tämä niin kuin ohjeiden eri koulukunnat. Mä jotenkin ajattelin tätä vähän sosiologisemmin sille, että periaatteessa tämä niin kuin latu on paikka, ja ne on helppo niin kuin projisoida kaikkea tällaisia symbolisia kamppailuja, että onko täällä niin kuin eri sukupolvet tavallaan, niin kuin, ei vaan näiden ohjeistusten suhteen, vaan niin kuin, että jos hiihtäminen, joka edelleen suosittuu Suomessa, on ollut aikaisemmin ehkä vielä suositumpaa, tällaiset niin kuin iäkkäämmät, pätevät vanhan liiton hiihtäjät niin kuin jotenkin eivät siedä hitaampia ja osaamattomampia turisteja edessään. Talvi etenkin täällä etelässä on tosi rajattu hyödyke, että voi olla semmoinen fiilis, että nyt kun mä viimein pääsen tonne, niin ai vitsi, en halua, että siellä joku tämmöinen niin kuin lumituristi tulee ja niin kuin vie mun baanan ja pakottaa mut sopeuttamaan omaa käytöstä, niin tässä voisi oikein, jos venyttää, niin nähdä tällaista niin kuin maaseudun ja kaupungin eroavaisuutta, että täällä nämä niin kuin kätyrit, city-hiihtäjät niin kuin tössii tämän koko homman, ja sitten vielä kun lisätään näitä koiraulkoiluttajia ja muita ryhmiä siihen, niin ei ihme, että on. Mutta on se iskusana niin hyvä, että pakkohan, että jos keksit noin nerokkaan semmoisen lööppisanan kuin laturaivo, niin pakkohan sille on tehdä vähän juttuja. Mä lyön vetoa, että kun mä nämä ekat jutut luin, niin että jossain palaverissa oli, nyt on tämä hiihtokausi, että olisiko mitään laturaivokamaa, kun ne on aikaisemminkin vetänyt niin hyvin, niin lyön vetoa, että tällaisia palavereja on. Voin olla väärässä, siis mutta uskon
mä,
näin.
Mä oon melko varma, että jos katsotaan iltapäivälehden niin otsikot ja katsotaan, että milloin lumi on tullut maahan, niin joka vuodelta löytyy se laturaivo.
Ensin lumi yllättää autoilijat, niin. Sen jälkeen on laturaivoa. Että.
Eli se käytännön syy sille on se, että kävelyreittien purratojen käyttötapa muuttuu lumen takia. Että aiemmin samassa kohdassa käveltiin ja juostiin, tai ulkoilutettiin koiraa, mutta nyt se onkin hiihtäjille.
Niin mä uskon, että siinä on taustalla just tämä, niin kun tässä ristiriidassa on tämä tilakamppailu, sama kuin autoilijoiden ja pyöräilijöiden välinen niin kamppailu siitä tilasta. Ja just niin kuin Annu sanoi, niin siis se lapsena niin tämä ilmiö oli tietenkin täysin tuntematon Kouvolassa. Ei siellä, niin kun, ei siellä ollut tarvetta tälle näin. Ja mä sanoisin, että ehdottomasti nykyinen ohje on se, että taitavampi tietenkin ohittaa ja muut niin kuin hiihtää. Mutta se tausta, mä uskon, että se on just tämä niin kuin tilakamppailu, joka siinä on. Ja niin kuin, vielä just tämä niin kuin vahva tunne, mikä kummallakin osapuolella on siitä, että hänellä on oikeus tähän tilaan. Ja sama, mikä on pyöräilijöiden ja autoilijoiden välillä. Ja mä sanoisin, mitä toi Matti sanoi, hän on varmasti oikeassa, että hiihto sitten vielä, niin kun se on mahtava aihe, koska riippumatta siitä, kuinka monista harrastaa, niin sillä on niin kun valtava symboliarvo, niin kun, koska kaikki ajattelee heti suuria suomalaisia hiihtäjiä, lumipukuisia miehiä talvisodassa ja kaikkea muuta. Et siksi hiihto on niin kun hyvä näyttämä tälle näin.
Niin se, eikö se ole Suomen kansallislaji peräti? Se on just sitten laduilla. Hiihtämisen pitäisi olla idyllistä, metsän pitäisi olla pyhä, ja että sinne pitäisi mennä kunnioittain. Mä mietin, että onko niin kuin esimerkiksi kesällä, kun tulee keväällä nurmikot kasvaa nurmikentille, niin onko siellä jalkapalloilijat raivoamassa niille ihmisille, jotka tulee sinne nurmeille? Vai onko tämä niin kuin nyt sitten ainoa laji, jossa tapahtuu tätä?
Melkein sanoisin, että jos ne jalkapalloilijat, jotka menee sinne nurmelle, olisi semmoisia, niin miten mä nyt sanoisin, että mä sanon mitään ihan törkeetä, mutta semmoisia ihmisiä, kenellä on aika paljon valtaa ja jotka on vähän vanhempia, jotka ajattelee, että ne voi puhua lapsille ja nuorille, miten sattuu. Että tässä on ehkä myös semmoinen niin kuin valtava, niin kuin, täysin toisenlainen valta-asetelma, kun puhutaan jalkapallosta ja hiihtämisestä.
Tuossa muuten Iltalehden toimittaja Matti Tanner kirjoitti viikko sitten näkökulmatekstin aiheesta. Jos ruuhkaisilla hiihtoladulla alkaa kiukuttaa, niin kannattaa katsoa, mitä todella taitavat ja nopeat hiihtäjät tekevät. Väistävät jo kaukaa lapsia ja muita hitaampia menijöitä ennakoiden tilanteet hyvin. Esimerkiksi Iivo Niskanen on kertonut, että hitaampien ohittaminen ei harmita häntä koskaan, vaan latujen ruuhka on pelkästään positiivinen asia. Pitääkö tällaisia niin kuin huippuesimerkkejä nyt sitten olla, että päästään kuiville tästä raivosta?
Niin, pitäisi tehdä jotain opetusfilmejä varmaan, että näin Iivo toimii tässä tilanteessa, olethan niin kuin hän.
Mutta siis tuossa on mun mielestä on ihan mielenkiintoinen tähänkin tämä luokka-aspekti, että siis hiihtohan voi olla kansanlaji, mutta kyllähän se niin kuin siis Helsingissä, niin se tämmöinen intensiivinen hiihtoharrastus, niin se vaatii kalliit vehkeet ja yleensä auton, millä pääsee ladulle, että jos koiran ulkoiluttaja niin kuin kohtaa hiihtäjän, niin se hiihtäjä monesti on isotuloisempi kuin se niin kuin se kävelijä. Mutta silti mä sanoisin niille tyypeille, jotka eilen siellä Herttoniemessä ulkoilutti sitä koiraa, että olkaa varovaisia siellä alamäessä.
Eli onko tässä Heikillä oma lehmä, oma suksi ojassa nyt, että onko tämä hiihto sun
koirat
laji?
Koirat pois tieltä.
Ei se en omasta mielestäni sortunut laturaivoon, mutta säikähdin kyllä, kun Alamäessä oli koiria.
Pientä latupassiivista aggressiivisuutta korkeintaan.
Niin, mä omasta mielestäni sanoin sillä hyvin kohteliaasti, että olkaa varokaa siellä. Mutta heti nämä koiran ulkoiluttajat heti puolustautui, että meilläkin on oikeus olla täällä. Et selvästi tämä diskurssi oli heille entuudestaan tuttu tämä.
Itse tuolla suksista pulitin, vaikka sain alennuksiakin hyödynnettyä, niin kyllä se on silleen, niin kuin tulee fiilis, että tähän laji kiinni pääsemisen niin kuin minimikustannus ei ole ihan pieni, joka sitten kanssa niin väistämättä rajaa sitä joukkoa, joka siellä on. Ja se niin kuin vähävaraisen yksinhuoltajaperheen niin kuin äiti tuskin silleen, niin kuin vähistä rahoista ensimmäisenä menee Helsingissä, ostetaanpa sukset silleen, niin kuin, että about joka talvi tulee lunta. Ehkä ensi vuonnakin, mutta sitten taas jalkapallon niin kuin siihen kiinni, se on hyvin demokraattinen laji, se on helppo päästä kiinni, sä et tarvi kuin yhden pallon. Toisaalta tuntuu myös, että Fudikselle on paljon sillä tavalla selkeästi rajattuja paikkoja näiden seurojen hallinnoimien lisäksi, koulunkentät ja muut. Et se on niin kuin, että jos sulla on kenttä, jossa on jalkapallomaalit ja siellä pelaa ihmiset jalkapalloa, niin mä luulen, että se tilanjakokysymys on lähinnä sit se, että eri ikäiset tai sukupuoliset porukat sit silleen sovittelee itseään sinne kentälle. Eli tavallaan tällainen niin kuin jalkapalloväki jakaa tilaa ja systeemejä enemmän kuin, että se olisi samanlainen kamppailutilasta kuin vaikka sitten niin kuin autojen ja pyörien tai minkä siellä ladulla voidaan nähdä, mutta ehkä se suojaa, että on niin kuin paljon sellaisia selkeästi merkittyä. Tämä on jalkapallon paikka, täällä pelataan jalkapalloa.
Ja Matilla oli vielä tässä just ennen lähetystä yksi toinen hyvä esimerkki toisesta lajista, oli tosiaan tämä uimarit, että on tämä nopeiden uimareiden kaista uimahalleissa. Se on ihan totta, että siitä joskus tulee kanssa vähän vastaavan tyyppistä skabaa.
Välillä vähän loisku.
Kyllä. Joo, ja siis siitä somessahan keskustellaan usein myöskin siitä, että mikä on oikea nopeus, että saa mennä sinne nopeiden kaista.
Hakee joku nopeiden kaista ajokortti, silleen nyt saat mennä.
Annu Kemppainen, Heikki Pursiainen ja Matti Rämö, suuri kiitos teille keskustelusta. Ja kiitos myös kuulijoille mielenkiinnosta. Kulttuuri Ykköset löytyy Yle Areenasta ja myös tämä lähetys on siellä puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo. Tänään äänitarkkailijana oli Anna Jakke Holvas. Juonnan myös maanantaina Kulttuuri Ykkösen. Silloin aiheena on Itä-Saksan eli DDR:n täysin ylivoimainen kylmän sodan vientituote nukkumatti. Illoin kulkee, heittää unihiekkaa. Hyvää tammikuisen perjantain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei.
Kulttuuri Ykkösen kisastudion juonsi Jakke Holvas. Ja kuten hän kertoi, hän tulee nukkumatin seurassa maanantaina uudestaan Kulttuuri Ykkösen pariin. Nukkumattia odotellessa. Minuutin kuluttua kello on 15.55 ja on erikielisten uutisten aika. Ensiksi niitä kuullaan englanniksi ja sitten suomeksi. Ja karjalan kielelläkin vähän myöhemmin illalla, kello 18.15. Tuota noin. Vaikka tällaisia.
Pitäisi niin kuin tippua semmoiseen kuuntelijan asemaan ja oikeasti kuunnella, mitä ihmiset sanoo. Mitä ne ihmiset sanoo, jotka ei lähtenyt mukaan tähän? Mitä ihmiset oikeasti tarvii ja toivoo ja ajattelee. Silleen me päästään sitten niin vaikuttaa siihen, että ihmisten ei tarvi lähteä tällaisiin liikkeisiin mukaan, koska siinä keskellä on ihan hyvä ollut. Ja tässä monimutkaisessa maailmassa on ihan hyvä ollut.
Siinä oltiin jo Aristoteleen kantapäässä, jonka huomenna lähetämme kello 15.30. Aristoteleen kantapäässä puhutaan